Andijon polkasi muzikasi ham, raqsi ham O'zbekistonning faxri hisoblanadi. Muzikasini Orif German Toshmatov yozgan bo'lsa, buni raqsini olamga taratishda ustozimiz, O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan madaniyat xodim Abdug'afor Qodirovning roli muhimdir.